posebna poslanica ob 90-letnici, odkar je nemška socialdemokracija ob pomoči Freikorps umorila Rosa Luxemburg in Karla Liebknechta. Slavna označba Isaaca Deutscherja pravi, da je Hohenzollernovska Nemčija z obojem Rose Luxemburg praznovala svojo poslednjo zmago, nacistična Nemčija pa svojo prvo. Včeraj po noči je minilo natanko 90 let, odkar sta častnika tako imenovan Freikorps Garde Kavalerie Schützen Division, komandant in stotnik Waldemar Papst in Horst von Pflug-Hartung v Berlinu areterala in do smrti pobila Rosa Luxemburg in Karla Liebknechta. Vojaka sta bila pravzaprav reprezentanta pouličnih klik, kajti skrajne desničarske enote Freikorps, ki jih je v 18. stoletju med sedemletno vojno ustanovil Friderik II. Pruski, obnovili pa so jih pozneje v napoleonskih vojnah in dokončno ustoličili med prvo svetovno vojno, torej Freikorps so neposredni predhodniki SA, nacističnih ne bodi ga treba, revosajčnikov Sturmabteilung. Freikorps so torej nekaj takšnega kot oborožena varnostna služba iz globala, razširjena po mestu in državi in oplemenitena z vsemi sortami kmetauzorjev in druge drhali, ki je po prvi svetovni vojni iskala priložnost za zdrahe in vzpostavljanje tako imenovanega reda. V našem primeru jih je Ministrstvo za obrambo Mlade Nemške republike najelo za dušenje revolucije. Tako so uspešno odsekali glavi revoluciji v Berlinu, torej odstranili z tega sveta Rozo in Karla in zadušili Bavarsko republiko v Münchnu prav tako leta 1919. Za nas in zdaj je aktivnost Freikorps še posebej zanimiva, ker gre za prečudovit primerek za sodelovanje med desničarsko izvedbo, torej to poumneže, ki izvajajo svoj populističen in konzervativen projekt na ulici in ukazom, ki prihajajo z domnevno leve strani. Aktivnost Freikorps je za nas zanimiva zato, ker je videti kot nočna mora. V lokalnem smislu si zamišljate, da bi Borut Pahor denimo za eksekucijo najemal Janševe izvedbenike, obritoglavce in pocestne mesarje. Freikorps so namreč za likvidacijo Rose Luxemburg in Karla Liebknechta, kar je antiintelektualno in kontrarevolucionarno dejanje par excellence v zgodovini, prijeli navodila nemške socialne demokracije. Ukaz je dal namreč sam obrambni minister Gustav Noske, član SDP. Očitno je šlo obenem za dušenje revolucije in osebno maščevanje. Osvežimo si spomin na to, kaj je Roza pravzaprav storila takšnega, da je plačala z glavo. Nekdanja profesorica marksizma in kritike politične ekonomije v socialdemokratskem učnem centru, tam je vzgojila tudi kačo v nedarih, kasnejšega sekretarja SPD in tako rekoč svojega lastnega morilca Friedricha Eberta, ona se je še pred začetkom prve svetovne vojne ostro obrnila od mračne socialdemokratske politike. Leta 1913 je med nekim govorom skliknila. Če mislijo, da bomo vzdignili orožje proti francoskim bratom, se motijo, ne bomo ga. SPD, ki jo je s takšnim ponosom še v 19. stoletju ustanovil Engelsov osebni prijatelj August Bebel, se je z obnašanjem pred prvo svetovno vojno povsem kompromitirala. Bila je navadna stranka kapitala, še več. Ni podprla splošne stavke in še huje, glasovala je za vojne kredite in se tako pridružila povsem navadnim hojskačem z nasprotnega političnega pola. Vam zveni znano? Tik po začetku prve svetovne vojne so Karl Liebknecht, Klara Cetkin, Franz Mehring in Rosa Luxemburg ustanovili svojo internacionalno grupacijo, ki so jo januarja leta 1916 preimenovali v skupino Spartak, po znanem trčanskem bojevniku za svobodo službe v Starem Rimu. Pisali so ilegalne protivojne pamflete in proletariat pozivali k slušni stavki. Junija 1916 kriza socialne demokracije. V njem je pod pseudonimom Junius do konca razkrinkala kvazi levičarstvo v socialni demokraciji. Dogodki 1917, 18 in 19 so se v nemški politiki odvili naravnost vrtoglavo. Liga Spartak se je leta 17 najprej pridružila USPD, torej neodvisnim socialnim demokratom. Novembra leta 18 tako SPD kot USPD prevzameta vodstvo v Mladi republiki. Toda vodstvo SPD se ustraši in povsem odpove. Republika svetov po sovjetskem vzorcu je na dlani, a nekako ne gre skozi. 8. novembra Rozo spustijo iz zapora. S tovarišem Karlom takoj reorganizirata Ligo Spartak in ustanovita časopis, ki kot mesečnik po neki pauzi izhaja še danes, Die Rote Fahne, rdeča zastava. V njem se v tekstih, ki so pravi vzor za hitro, a poglobljeno, slikovito in navdušujoče pisanje, zauzemata za amnestijo vseh političnih zapornikov in proti smrtni kazni. Konec decembra leta 18 v vročem Berlinu organizirata skupen sestanek Spartakovcev, neodvisnih socialistov, IKD, torej mednarodnih komunistov Nemčije, in slavnega 1. januarja 1919 skupaj ustanovijo komunistično partijo Nemčije, KPD. Komunistično vodstvo je preglasovano, toda ulica se ne da. Pred durmi je prava pravcata revolucija. Rozi Luksemburg se zgodi Karl Marx. Kakor je namreč Marx vedel, da je pariška komuna zgubljen boj, pa jo je kljub temu podprl, vsaj skozi tekste, tako tudi Roza, le da še odbliže. Vedela je, da revolucija ne bo zmagala, a se je po svojem klasičnem načelu iz poraza v poraz do končne zmage pridružila rdečemu Berlinu. Njeni teksti, pisani novembra, decembra 1918 in januarja 1919, so ažurno novinarstvo in teorija v enem. Zvenijo kot radio, a so bili vsak dan sproti tiskani v slavnem časniku Die Rote Fahne. Marksistko, kritikinjo politične ekonomije, vrhunsko intelektualko, slavno zagovornico dialektike med organiziranostjo in spontanostjo, časnikarko in revolucionarko, vsega spoštovanja vredno v polemikah o državi, diktaturi in revoluciji s tovarišem Leninom, je Freikorps drhal po ukazu vrha nemške socialne demokracije, družno z njenim alter egom Karlom Liebknechtom, ubila po noči 15. januarja 1919 v Berlinu. Najprej je vojak razčesnil lobanjo s puškinim kopitom, nato pa so jo ustrelili in njeno truplo vrgli v rečni kanal Landwehr. Truplo so našli šele po naplavini 1. junija istega leta. Karla so počili in pustili njegovo truplo v berlinski četrti Tiergarten. Po ukazu SPD, kar je bilo pozneje v veliko Hitlerjevo veselje, so pobili še nekaj sto uglednih Spartakovcev, socialistov, članov in članic Mlade komunistične partije Nemčije. Obeležimo ta žalosten dogodek še s finalom iz poslednjega članka v prevodu Matjaža Mačka, ki ga je le nekaj ur pred smrtjo za časopis Die Rote Fahne pod naslovom Red vlada v Berlinu spisala tovarišica Roza. Daj nam kaže celotna zgodovina modernih revolucij in socializma, pravi. Prvo vzpomenenje razrednega boja v Evropi, upor lionskih tkalcev, se je končalo s hudim porazom. Čartistično gibanje v Angliji, tudi s porazom. Ustaja pariškega proletariata v junijskih dnevih 1848 se je končala z uničujočim porazom. Pariška komuna se je končala z grozljivim porazom. Vsa pot socializma je, kolikor mislimo na revolucionarne boje, posejana s samimi porazi. In vendar vodi prav ta zgodovina korak za korak nezadržno k končni zmagi. Kje bi bili danes brez teh porazov, iz katerih smo črpali zgodovinsko izkušnjo, spoznanje, moč in idealizem? Danes, ko smo prispeli tik pred zadnjo bitko proletarskega razrednega boja, se opiramo prav na te poraze, od katerih ne bi smeli nobenega zamuditi in od katerih je vsak del naše moči in jasnosti cilja. Revolucionarni boji so v tem pogledu prav nekaj nasprotnega od parlamentarnih bojev. V Nemčiji smo imeli v zadnjih 40 letih same parlamentarne zmage. Korakali smo naravnost od zmage do zmage. In rezultat je bil pri veliki zgodovinski preizkušnji 4. avgusta 1914 uničujoč političen in moralen poraz. Nezaslišan zlom, bankrot brez primere. Revolucije pa so nam doslej prinašale same poraze, toda ti neizogibni porazi ravno kopičijo jamstvo na jamstvo bodoči končni zmagi. Vsekakor pod enim pogojem. Vprašati je treba, v kakšnih okoliščinah je prišlo do vsakokratnega poraza. Ali je ta izhajal iz tega, da je v prihodnost zagnana borbena energija množic zadela ob vero pomankljive zrelosti zgodovinskih predpostavk, ali pa iz tega, da je bila revolucionarna akcija sama ohromljena s polovičarstvom, neodločnostjo in notranjimi slabostmi. Klasični ponazorili obeh primerov sta na eni strani francoska februarska revolucija ter nemška marčna revolucija na drugi strani. Junaška akcija pariškega proletariata 1848 je postala živ vir razredne energije za ves mednarodni proletariat. Klavrnosti nemške marčne revolucije pa bremenijo kot utež sodobni nemški razvoj. Njihovi učinki delujejo skozi posebno zgodovino uradne nemške socialne demokracije vse do najnovejših dogajanj v nemški revoluciji, prav v pravkar doživeti dramatični krizi. Kakšen se nam kaže poraz tega tako imenovanega Spartakovega tedna v luči gornjega zgodovinskega vprašanja? Ali je bil to poraz zagnane revolucionarne energije in nezadostne zrelosti položaja, ali pa je bil to poraz zaradi slabosti in polovičarstva akcije? Oboje. Dvojnostni značaj te krize, nasprotje med moči polnim odločnim ofenzivnim nastopom berlinskih množic in neodločnostjo, plahostjo, polovičarstvom berlinskega vodstva, je posebna značilnost te nove epizode. Odpovedalo je vodstvo. Toda vodstvo more in mora biti po množicah in iz množic ponovno ustvarjeno. Množice so tisto, kar je odločujoče, so skala, na kateri bo postavljena končna zmaga revolucije. Množice so bile na višini in so preoblikovale ta poraz v člen tistih zgodovinskih porazov, ki so ponos in moč mednarodnega socializma. In zato bo iz tega poraza vzcvetela končna zmaga. Red vlada v Berlinu. Vi topi plačanci. Vaš red je zgrajen na pesku. Revolucija se bo že jutri žvenketaje spet v višine usmerila in na vašo grozo z zvokom pozavne razglasila. Bila sem, sem in bom.